إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمنizin nəfsimə sonra da sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm çünki bu Allah təalanın həm bizə həm bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir nəsihətidir. Ona görə Allah təala öz kəlamında, öz kitabında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və keçən dərs Şeyxülislam Əs-Sabuni rahiməhullahın sələflərin əqidəsinin şərhi və ya hədis əshabının və sələflərin əqidəsinin şərhi adlı kitabının şərhinə başladıq və dedik ki, şərhi böyük alim Şeyx Rabi ibn Hədi Əl-Mədxəli Həfidahullah şərh edib, onun şərhi ilə götürəcəyik və Əbu Osman İsmail ibn Abdurrahman Əs-Sabuninin həyatına toxunduq və dedi ki, mütəqəddim alimlərdəndir. Təqribən hicrətin 4-cü və 5-ci əsrləri arasında yaşayıb və Neysəbur şəhərindən idi. Neysəbur da indiki İranda olan şəhərlərdən biridir, yəni Xəzər dənizinin ətrafında olan şəhərlərdən biridir. Və İmam Sabuni bu kitabı yazma səbəbi dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şəhərini, həmçinin də Məkkəni ziyarətə gedərkən yolda ona verilən sualın əsasında yazıb. Necə ki, özü deyir ki, mən Əmud, Ət-Tabristən və ya Ceylən şəhərləri arasında olanda, yəni harama gedirdim, yəni harama Məkkəyə. Yəni, həccə gedirmiş və Əmudda bəzi rəvayətlərdə Əmul kimi gəlir. Və hətta kitabın bəzi nüsxələrində Əmul kimi gəlir. Ləmlə, dəl hərfi ilə yox, ləm hərfi ilə gəlir. Əmud yox, Əmul şəhərində. Və həqiqətdə İranda Tabristan adlanan yerdə olan şəhərin və ya məntəqənin adı Əmuldur. Baxmayaraq, bu nüsxədə Əmud gəlib. Və Tabristan da Xəzər dənizinə yaxın bir yerdir, elə bir Xəzər dənizinin cənubundadır və Ceylan da ona yaxın bir məntəqədir. Və deyir ki, Peyğəmbər harama və Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrinin ziyarətə gedir. Hansı ki, bugünkü danışacağımız dərsi də bunun üzərində quracaq. Və İmam Sabuninin həyatından danışdıq, alimlərin ona verdiyi təriflərdən danışdıq. Və bilindi ki, həqiqətən zamanının Şeyxülislamı idi. Ona görə Sabuni deyiləndə mütləq olaraq o qəsd olunur. Əsli Neysəburludur. Nə üçün Sabuni deyilib ona? Bəzi alimlər deyib ki, ola bilər ki, babalarından kimsə bu işlə məşğul olub. Sabun düzəltməklə və ailə də elə məşhurlaşıb, ona görə ona nə nisbət olunub. Lakin qəti deyil. Əsas nisbət olunduğu yer haradır, Neysəburdur. Lakin Sabuni kimi tanınıb, Əbu İsmail, Əbu Osman İsmail İbn Abdurrahman Əs-Sabuni. İsmail də babasının adıdır. Babasının adı da ona qoyulub və onunla müasir Sabunini qatışdırmayın. Müasir Sabuni, Muhammed Ali Əs-Sabuni adında müasir var. 1930-cu ildə doğulub miladi ilə və Suriyada doğulub, Hərəbdə. Sonra Səudiyyə, Məkkəyə tədris etmək üçün 62-ci ildə ora gəlib. Saffat-ı Təfsir adlı kitabı ilə məşhurlaşıb, lakin alimlər çəkindirib ondan. Həm kitabından və ya kitablarından, həm özündən. Nə üçün? Təfsirlərdə Allah Təalanın ad və sifətlərində etdiyi təvillərə görə. Mötəzirlərdən və xüsusən də etiqad etdiyi əşari məzhəbini həmin təfsirlərində gizli də olsa şək şübhəsini yaydığına görə əksər alimlər onun həmin kitabından çəkindirib və xətalarını da bəyan ediblər. Həmçinin özündən də. Özündən də çəkindiriblər. Amma kitab, bu kitab ki, hansı ki biz onun tədris edirik, bu mütəqəddim sələfi alimlərindəndir. Və dedi ki, Şeyx Rabinin Hafizahullahın şərhi ilə götürəcək. Və Şeyx kitabın şərhinə Allah həmd sənə etdiyindən sonra başlayır və deyir ki, və sonra İslam alimləri İslam etiqadına böyük yer veriblər. Və hələ də istər mütəqəddim əsrlərdə olsun, istər müasir əsrlərdə olsun, onların işi İslam etiqadını yaymaqdır. İslam etiqadı, düzgün etiqadı insanlara çatdırmaqdır. İstər əqidədə, istər əqidənin əsaslarında, istər fərqi məsələlərində olsun, görərsən ki, onların bu məsələlərdə, bu mövzuda olduqca çox yazdıqları kitablar var, əsərlər var. Hər əsrdə özünə uyğun kitablar nəşr olub və ya kitablar, etiqadi əsaslar nəql olunub ta gəlib günümüzə kimi bizə çatıb. Və hər şəhərdə ehtiyac duyulubsa ki, insanların etiqadına, etiqadı cəhətdən zəifliyi görülübsə, onlar bu etiqadı düzəltmək üçün və insanlara düzgün etiqada dəvət etmək üçün, onların etiqadlarını təmizləmək üçün öz kitablarını yazıblar və ya öz etiqadlarını bəyan ediblər ki, insanları bu cahillikdən çıxarsınlar. Və yaxud da insanların düşdüyü bu şək şübhədən, fitnədən və bidət əhlinin gətirdiyi şübhələrdən insanları çıxartsınlar. Ona görə görərsən ki, onların kitabları etiqadı əsaslarla, səhabələrin və onlardan sonra gələn təbiinlərin sözləri ilə, rəyləri ilə doludur. Və kim onların kitabına nəzər salsa, bunu görər. Və İmam Sabuni də bu cür alimlərdən olub. Və görür, nə vaxt görüb ki, insanlara etiqadi əsasları bəyan etmək lazımdır, ona görə öz kitabını yayıb, yazıb və kitabını da nə adlandırıb? Hədis əhlinin etiqadı adlandırıb. Və nə üçün hədis əhlinin etiqadını adlandırıb, başqa cür adlandırmayıb? Çünki etiqad edirdi ki, hədis əhli olardı zəfərə çatmış taifə, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə Taifətül Mənsur adlanır. Yəni, zəfərə çatmış, nicat tapmış taifə və ya nicat tapmış firqə adlandırıb Peyğəmbər s.ə.v. Nə üçün bunu seçib? Çünki hədis əhli insanlar üçün qayıdış yeri olub hər bir əsrdə və elmdə onlarda olub. İstər fiqh cəhətdən olsun, istər təfsir, istər tarix. Görərsən ki, bütün tayfaların içində hədis əhli seçilib və görərsən ki, onlara ehtiyac daha çox duyulub. İstər əqidədə, istər hədislərin bəyanında, hədislərin seçimində, istər zəifində, istər səhhində və rical elmində xüsusən hansı kişi doğru danışandır, hansı yalan danışandır, hansının hifzi qüvvətlidir, hansının hifzi zəifdir, hədisin səhliyində, zəifliyində daima onlara ehtiyac duyulub. Və onlardan başqaları bu məsələdə onlara qayıdıb həmişə. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v-in hədisinə əsas götürüb müəllif, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v İmam Əhmədin və Buxarinin rəvayət etdiyi məşhur hədisdə bəyan edib ki, haqq onlarla olacaq, yəni hədis əhli ilə olacaq və onlar nicat tapmış tayfa olacaq. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, necə ki, Muaviyə radiyallahu anhu rəvayət edir hədisi Peyğəmbər s.ə.v-dən, deyir ki, lə təzəlu taifətun min ümməti qayimətən bi əmrilləh. Mənim ümmətimdən bir toplum olacaq, onlar davamiyyətdə olaraq haqq üzərində, Allahın əmri üzərində olacaqlar. Lə yadurruhum mən xədələhum və lə mən xaləfəhum. Onlara alçatmaq istəyənlər və ya onlara müxalif olanlar onlara zərər verə bilməz. Hətta yəti əmrullah, ta ki Allahın əmri gələnə kimi, yəni qiyamət gələnə kimi, onlar Allahın əmri üzərində olacaqlar, yəni üzdə olacaqlar. Buyurur ki, sonra tamamında, وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ Onlar insanların üçün və insanların içində üzdə olacaqlar. Yəni, haqq üzərində davam edəcəklər. Onları alçatmaq istəyənlər olsa da, onlara müxalif olanlar olsa da. Şeyx buyurur ki, tamamında, ona görə də İslam alimləri, istər İbn-i Mübarak olsun, istər İmam Əhməd olsun, Əhməd İbn-i Həbbəl, istər İbn-i Məin olsun, istər Əli İbn-i Mədini, istər Buxari, Tirmiz İbn-i Teymiyyə və s. Hətta bidəət əhlindən olan bəzi sufi alimləri, bəzi fəlsəfəçi kəlam əhlinin alimləri, bəzi hənəfi alimləri də etiraf edirdilər ki, bu tayfa haqq üzərindədir. Yəni, hədis əhli haqq üzərindədir və nicat tayfası da olardı. Nə üçün? İslamda olan çətin məsələləri daşıdıqlarına görə. İstər mənhəzdə olsun, istər ibadətdə olsun, istər əxlaqda olsun, istər hədislərin yazılması, ya elmin yazılıb, Peyğəmbər s.ə.v-in bu ilminin yazılıb insanlara çatdırılmasında olsun, istərsə də təfsirdə olsun. Bütün digər tayfalar hamısı görərsən ki, qayıdış yerləri nəticədə hədis əhlinə qayıdırdılar. Görərsən ki, onlar hədis əhli, hədis elmində alim olmaqlara yanaşı təfsir alimləri idilər. Misal üçün, Şeyx buyurur ki, məsələn, Abdurrazzaq, Rahiməhullah, hədis alim idi, lakin Quranın təfsir kitabı da var. Həmçinin İbn Əbu Hətim, məşhur hədis alimlərindən idi, təfsir kitabı da var, Quranı da təfsir edib. İbn Cərir Ət-Tabəri, hədis alim idi, lakin təfsir kitabı da var idi. Həmçinin İmam Əl-Bəğavi, hansı ki, zaman əşarilərin ən çox olduğu bir zamanda yaşayıb və yeganə təfsir kitabıdır ki, hansı ki, o zamanda yazıb, İmam Bəğavi yazıb o təfsiri və belə də tanınır. İmam Bəğavinin təfsir kitabı yeganə təfsir kitabıdır ki, sələfi təfsiri kimi tanınır. İstər Quranı Quranla təfsir olsun, istər Quranı sünnə ilə təfsir olsun, İmam Bəğavi yeganə insanlardandır ki, əşarilərin yaşadığı bir dönəmdə yaşayıb, lakin onların etiqadlarından təsirlənməyib. Və təfsiri də ən gözəl təfsirlərdən sayılır. Hətta sələfi təfsiri kimi soruşulanda ilk İmam Bəğavinin, İbn Kəsirin yox, İmam Bəğavinin təfsiri kimi insanlara tanıdılır ki, sələfi təfsiri İmam Bəğavinin təfsiri. O dərəcədə. Onun görə şeyh buyurur ki, görərsən ki, onlar hədis elmi ilə yanaşı təfsir elmi də var idi onlarda. Lakin digər tayfalar, batil tayfalar, bidət tayfalar, hansı ki, məsələn, mötəzirlər və başqaları, onlarda belə bir şey görməzsən. Düzdür, onların təfsir kitabları var, mötəzirlərin. Lakin görərsən ki, onların təfsir kitabları batillə doludur. Allah Taalanın ad və sifətlərinin təvili ilə, təhriflə, rəvayət gətirdiyi rəvayətlərin zəifliyi ilə, o dərəcədə ki, o dərəcədə zəifdir ki, ona heç hədis adı vermək belə mümkün deyil. O dərəcədə öz kitablarını doldurublar. Və nə üçün belə eləyiblər? Çalışıblar, istəyiblər ki, hədis əhli ilə bu məsələdə yarışsınlar və insanların gözündə özlərini qaldırsınlar. Əksinə, görərsən ki, insanlara verdikləri faydadan çox daha çox zərər veriblər. Lakin elələri olub o bidət əhlinin elə təfsir kitabları gətiriblər ki, avam insanlar onu oxusa deyər ki, burada nə var ki? Lakin İslam alimləri, hədis əhli həmin kitablarda olan şək şübhələri dəqiqliyi ilə tapıblar. Və kifayətdir, baxasan Zəməxşərinin təfsirinə. Hansı ki, yayılmış təfsir kitablarındandır. Hansı ki, bu yaq dediyimiz müasir Sabunidə ən çox təsirləndiyi təfsir kitablarından biridir. Zəməxşərinin təfsir kitabıdır. Alimlər nə deyir? Deyir ki, öz müətəzirliyini və ətizəlini orada gizlədib. Alimlər onu oradan maqqaşla çıxarıblar, onun bidətini. O dərəcədə gizli yazıb. Misal üçün, gətirdiyi şək şübhələrdən biridir, hansı ki, adi insan, yəni etiqaddan və etiqadı əsaslardan çox bilik olmayan insan oxusa deyər ki, burada nə var ki? Nə deyir? Kitabında o vaxt ki, Allah Taalanın cəhənnəmdən ən son çıxaracağı insan haqda olan hədisi gətirir və deyir ki, Allah Taala onu cənnətə salacaq. O hədisin şərhində sonunda nə deyir? Deyir ki, bundan böyük nemət ola bilərmi? Və susur, keçir başqa söhbətə. Alimlər nə deyir? Deyir ki, burada onun mötəzirliyi açıq aydın görünür. Amma adi oxuyan insan deyər ki, nə deyib ki o? Deyib ki, cənnət bundan böyük nemət ola bilərmi? Yəni, demək istəyir ki, cənnətdə Allah Taalanı görməyəcəyi. Deməklə ki, cənnətdən böyük nemət ola bilərmi? Bəli, Allah Taalanın əhlüsünnə etiqadına görə cənnətdən də böyük nemət var. Nədir? Allah Taalanın razılığı və Allah Taalanı cənnətdə görmək. Ona görə şeyx buyurur ki, ona görə də İmam Əs-Sabuni rahimehullah mütəqəddim hansı kitabını şərh edirik. Bu səbəbdən kitabını etiqadi əsaslar zikr edəndə kitabını hədis əhlinə nisbət edib. Deyib ki, sələflərin etiqadı və hədis əhlinin etiqadının şərhi. Baxmayaraq ki, zamanında fəqihlər də var idi. Məzhəb alimləri də var idi. Mütəkəllimlər də var idi. Lakin nə üçün onlara nisbət etməyib? Çünki bilib ki, onlar təvilə qarışıblar. Onlar batilə qarışıblar. Sözlərində kəlam əhlinin sözlərini istifadə ediblər. Və şəkşübə daxil olub onların eytiqadına. Bu səbəbdən nəyi seçib? Ən saf eytiqadı. O zaman ki, dövründə olan cəhmilər, möhtəzirlər, xavaricilər, rafizlər və s. kimi əşarilər və sufilər olan məzhəblərin olduğu bir dövrdə nəyi seçib? Saf eytiqadı. Hansı ki, kimdə idi o? Hədis əhlində idi. Hədis əhlinin eytiqadında idi. Ona görə o zaman ki, çatır həmin o əyalətə özü dediyi kimi, Əmudə Tərabristən və Bilədi Ceylən. Deyir ki, Tərabristən və Ceylən şəhərinə çatanda nə üçün oraları zikirdir? Özü məşriqdən olur. Məşriq, yəni şərqdən olur. Yəni, İrandan yuxarıda olan bir əyalətdən olub, neysə buradan. Həmin ərazilər o zaman hədis əhli ilə dolu idi. Hədis, görərsən ki, hədis alimlərinin həyatını oxusan, görərsən ki, çoxsa əcəmlərdir. Buxari kimi, Tirmizi kimi, Əbu Davud kimi, həmsinin başqa alimlər kimi. Şərq dövlətləri, şərq dövlətində olan əyalətlərin çoxsunda əcəmlərin çoxu hədis alimləri. Nə üçün səfərlər edirdilər? Hədisləri toplayırdılar, yığırdılar. Ona görə də Hicaz əhli, Məkkə-Mədinə əhli daima onların dərəcəsini, yüksək dərəcədə olmağını etiraf edib. Etiraf edib ki, onlar həqiqətən də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsini qorumaq üçün sünnəyə böyük xidmətlər edib. Və müəyyən bir əsrlərdə hədis elmini oxuyan görər ki, müəyyən bir əsrdə hədis elmi Məşriqdən Hindistana da gedib çatıb. Görürsən ki, müəyyən bir əsrdə hədis alimləri və ya hədis alimlərinin kitablarının adlarında Hindistan alimlərinin kitabı adları gəlir. Nə üçün? Bir müddət elə bir ki, həmin hədis elmi köçüb Hindistana. Necə olub o? Alimlərin ora səfər eləməsi ilə və ya oradakı alimlərin hədisləri toplamaq üçün səfər edib ölkələrinə qayıdıb kitablarını orada yazmaqları ilə. Və şeyx buyurur ki, həmin bu əyalətə çatanda bu kitabı yazmaq qərarına gəlir. Və səbəb nə idi səfər etməyin? Nə isə buradan çıxmasının əsas səbəbi özü dediyi kimi harama və Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrini ziyarət etməyə deyir. Və şeyx deyir ki, bu nöqtədə dayanmaq lazımdır. Yəni, burada olan bir xətaya diqqət etmək lazımdır. Bəzi nüsxələrdə gəlib ki, həmin alimi şeyx İslam Əs-Sabuni deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in məscidini ziyarət etmək üçün. Lakin bu nüsxədə gəlib ki, ziyarəti qabrin nəbi. Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrini ziyarət etmək üçün. Yəni, məqsədini bildirir. Və Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrini ziyarət etmək üçün deməyi bu söz, bəzi zəlalət əhli bundan istifadə edir. Bəzi zəlalət əhli qəbirləri ziyarətgahlara çevirmək üçün alimlərin bu cür sözlərindən istifadə ediblər. Lakin, digər alimlər başqa alimlərdə baş vermiş xətalara nə ediblər? Tənbih ediblər, diqqət ediblər və başqalarını da diqqət etməyə çağırıblar ki, onlar bu məsələlərdə ayıq olsunlar, çəkinsinlər. Ona görə nə deyir Şeyx Rabi Həfizullah? Deyir ki, ən birinci, bilmək lazımdır ki, müəllif elmdə nə dərəcəyə çatsa belə insandır. Xəta edə bilər, məsum deyil. Məsum yalnız Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdir. İkincisi də Əhl-i Sünnəyə görə məşhurdur ki, əgər ziyarət üçün çıxılacaq yer varsa, o da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bəyan etdiyi kimi üç yerdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İmam Əhmədin və Buxarinin Əbu Hüreyrədən rəvayət etdiyi hədisdə deyir ki, "Lā tuşaddu rihāl illā ilā thalāthi məsəcidə." Ziyarət üçün səfərə çıxmaq üçün yalnız üç yer var. Və ya üç məscidə ziyarətə çıxmaq üçün azıqə toplamaq olar, yığış toplanmaq olar, hazırlaşmaq olar. Deyir, Məscidül Həram, Haram məscidi, yəni Kəbə, Məscidi Rasulillah, Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm məscidi və sonra buyurur ki, o Məscidül Əqsa və Əqsa məscidi, yəni Qüdsdə olan Əqsa məscidi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə bəyan edib ki, bu məscidlərdə ibadətin fəziləti var. O səbəbdən izin verilib o məscidlərə ziyarət üçün səfərə çıxmağa. Necə ki, İmam Buxari rahimehullah və Müslim məscidlərin fəziləti kitabında nə deyir? Deyir ki, salatun fi məscidi hədə xeyrun min əlfi salat fi məsiva. Mənim məscidimdə qılınan namaz başqa məscidlərdə qılınan namazdan 1000 dəfə üstündür. Yəni 1000 savab üstündür, sonra buyurur ki, illə məscidil haram. Yalnız Kəbədən başqa. Və başqa bir hədisdə də bəyan edir ki, Kəbədəki savab nə qədədir? Deyir ki, salatun fi məscidi afdal min əlfi salat fi məsiva. Məscidimdəki namaz başqa məscidlərdəki namazdan 1000 dəfə üstündür illə məscidil haram. Yalnız haram məscidi salatun fi məscidil haram afdal bi 100.000 salat. Haram məscidindəki namaz başqalarından 100 min dəfə daha əfsəldir. Fi məsiva, yəni başqalarından 100 min dəfə daha əfsəldir. Və hədisi də İmam Əhməd Cəbri radiyallahu anhüdən rəvayət edib. Həmçinin Şeyx Albani İrval Qalildə səhihləşdirib. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. Qüds məscidində qılınan namazın fəzilətini bəyan edib. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. necə ki, İmam Təhəvi Müşkil el-Əsər kitabında gətirir, həmçinin Beyhəqqi İməmdə. Deyir ki, rahiməhullah, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, salatun fi məscidi hədə afdalu min arba salatun fi məscidi hədə afdalu min arba salavatin fi və li ni'mal musalli. Peyğəmbər sallallahu Beytul Məqdisdəki məscidi xatırlayır, deyir ki, mənim məscidimdəki namazın fəziləti ondan 4 dəfə üstündür. Ondan 4 dəfə üstündür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidində namaz neçə idi? 1000. 4 dəfə üstün olanda oradakı sabah namazın fəziləti nə qədər olacaq? 250. O sonra buyurur ki, və li ni'mal musalli. Nə gözəldir, nə orada namaz qılan, və ya namaz qılan nə gözəldir. Və şeyx buyurur ki, şeyx Rabi Həfizullah, bu rivayətlər, yəni Qüds məscidi haqqında olan rivayətlərin içərisində ən səhih olanı budur. Ən səhih olanı bu cür mətnə gəlib. Ona görə də müsəlman olan bir kəs təsəvvür olunmur ki, həmin məscidi yaddan çıxarsın və orada olan namazın fəzilətini yazdan çıxarsın. Amma ki, müəllifin sözünə gəlincə ki, Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrini ziyarət etmək üçün səfərə çıxmışdım sözünə gəlincə, dedi ki, şeyx dedi ki, birinci növbədə müəllif məsum deyil. Ola bilər xəta etsin, sözündə, dilində xəta olsun və başqa alimlər o xətanı bəyan etsinlər. Çünki dedi ki, bilirik ki, səfər üçün ancaq üç məscidə çıxmaq olar. İkinci də Şeyxülislam İbn Teymiyyə də nəql gətirir, deyir ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir ki, bəzi alimlər, yəni mütəqəddim alimlər, onlar deyərdilərsə ki, Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrini ziyarət etmək üçün onların qəsdləri Peyğəmbərin məscidini ziyarət etmək olub. Onların qəsdləri Peyğəmbərin məscidini ziyarət etmək üçün olub. Çünki bilinir ki, məscidə gələn Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrini nə edəcək? Ziyarət edəcək. Amma mütəxir sufilər və onlara bənzər xurafilər, rafizlər və digər bidət əhli onların əsaslarındandır ki, qəbir ziyarət olunmalıdır. Onlar, yəni qəstəri məscidi ziyarət etmək deyil. Qəstəri əvvəlindən nədir? Qəbristanlıqları ziyarət etməkdir. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v özü qadağan edib qəbriz Allaha yaxınlaşmaq üçün qəbirləri ziyarət etməyi. Peyğəmbər s.ə.v hətta öz qəbrinə belə gəlməyi qadağan edib Peyğəmbər s.ə.v və bəyan edib ki, üç məsciddən başqa heç yerə ziyarət üçün çıxılmaq olmaz, səfər üçün çıxmaq olmaz. Bir də nə üçün çıxmaq olar? Allah Tealanın kəlməsini yüksəlmək üçün, Allah yolunda döyüşmək üçün. Ondan başqa Peyğəmbər s.ə.v harasa xüsusi qəbir üçün ziyarətə çıxmağı qadağan edib. Və bu müəllifin də etiqadını bilən bilir ki, onun etiqadı saf olduğu üçün qəsdi bu ola bilməz. Qəsdi sırf Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrini ziyarət edib, qəsdindən Peyğəmbər s.ə.v-in məscidinə namaz qılmağa qəsd etmək çıxa bilməz. Ona görə onun bu sözünü yozuruq ki, mütəqəddim alimlərin dediyi kimi, qəbri ziyarət etmək deyəndə məscidi ziyarət etmək qəsd olunub, ya da xəta edibsə belə, dediyi söz bu cür gəlsə belə, nüsxələrdə, bəzi nüsxələrdə bu cür gəlsə belə, deyirik ki, o söz xətadır, o sözü işlədilməməlidir. Və o xətanı da bəyan edirik ki, digər insanlar onun sözünə baxıb qəsdləri qəbri ziyarət etmək olmasın. Çünki dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v özü həyatının əvvəlindən ta sonuna kimi tohid dəvəti olan Peyğəmbər s.ə.v özü belə qəbirlərə görə səfərə çıxmağı qadağan edib. Hətta son nəfəsində, hansı ki ölürdü Peyğəmbər s.ə.v, Allah Taalanın dərgahına qovuşacaqdı, son nəfəsində bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, bəzən ürəyə gedirdi, sonra ayrılırdı və yanına su və bir parça əski qoymuşdu aylanda. O suyu vururdu sifətinə, deyirdi ki, Lə'ənəllahu l-yəhudə və nəsara ittəxadıl qubur ənbiyəyhim məsəcidə. Allah Taala yəhudi və nəsranilərə lənət etsin, peyğəmbərlərinin qəbirlərini məscidlərə çevirdilər. Və Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, yuhəzziru mə sənəu, onların etdiklərindən çəkindirmək üçün deyirdi Peyğəmbər s.ə.v bunun. Hətta ölüm ayağında belə Peyğəmbər s.ə.v tohidə çağırışda idi, tohidə dəvətdə idi. Ona görə bu hədisi Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər s.ə.v-dən rəvayət edib. Həmçinin də İbn Abbas da şərik olub bu hədisi Peyğəmbər s.ə.v-dən rəvayət etmək üçün. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrini ziyarət etməyi qəsd edib səfərə çıxan yəhudi və nəsranilərə oxşamış kimidir. Hansı ki, Peyğəmbərlərinin qəbirlərini məscidlərə çevirdilər. Əgər qəsdi Peyğəmbər s.ə.v-in məscidində namaz qılmaq deyilsə, qəbri, yalnız qəbri ziyarət etmək idisə, onlara oxşamazdır. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v başqa bir hədisdə nə deyir? Deyir ki, Lə təcəlu buyutəkum qubur, evlərinizi qəbristanlığa çevirməyin. Və lə, necə mənada çevirməyin? Yəni, orada namaz qılın, necə ki, başqa bir rəvayətdə gəlib. Çünki qəbristanlıqda namaz qılınmır. Və deyir ki, Və lə təcəlu qabr idən və mənim qəbrimi bayrama çevirməyin. Bayrama nə mənada? İd sözü ərəb dilində bayram deməkdir. Nə üçün id adlanıb? Ədə yaudu feilindəndir, yəni qaydan və ya qayıtmaq feilindəndir. Bayram hər il eyni vaxta qayıtdığı üçün Peyğəmbər s.ə.v və ərəblər onu id kimi işlədib. Və Peyğəmbər s.ə.v nə demək istəyirdi? Deyir ki, lə təcəllü qabr idən. Yəni dəfələrlə qayıdıb təkraran qəbrimin üstünə gəlməyin hər dəfəsində. Və deyir ki, vasallu aleyh, və mənə salavat deyin. Yəni, harada olursa olsun, harada olursanız olsun, biri Bakıda, biri, məsəl üçün, başqa bir şəhərdə və ya biri Mədinədə, şərt deyil qəbrin yanına gedib salavat deyəsən. Deyir ki, sallu aleyh, nədir ona dəlil? Sözünün davamını deyir ki, fəinnə salətikum təbluğuni heythu kuntum. Sizin, siz harada olursunuz olun, salavatınız və ya mənə etdiyiniz dua, yəni, çünki salavat da duadır. Etdiyiniz o salavat mənə çatacaq. Və bu hədisi İmam Əhməd rəvayət edib və Şeyx Albani səhiləşdirib. Və Şeyx Rabi sözünün davamında deyir ki, müəllifin sözünü şərh etməkdə deyir ki, zəlalət əhli isə qəbirlərdən yapışıb. Onların məscidlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, ay məscidin fəzilətinə görə məscidə getsinlər və ya məsciddə olan namazın savabına görə əsas qəstləri nədir? Qəbirlər. Ona görə də zəlalətə düşüblər özləri və çoxlarını da doğru yoldan azdırıblar. Bu səbəbdən də yəhudi və nəsranilərə oxşayıblar. Ona görə əksər xurafat əhlinin etiqadına baxsan, görərsən ki, etiqadının əsasları nədir? Qəbirlər. Hətta o dərəcədə ki, bəzi məqalələrdə gəlir ki, bəzi bütpərəstlər bidət əhlinə, hansı ki, qəbirlərə ibadət edirlər və ya qəbirlərdən bağlılıqları var və bəzi sufi təriqətlərinə onlara etiraz edəndə deyir ki, biz sizdən xeyirliyik. Bizim ibadət etdiklərimiz yerin üzərindədir, sizin ibadət etdiklərimiz yerin altındadır. O dərəcədə şeyx buyurur ki, o dərəcədə qəbirlərə bağlanıblar ki, İslamı insanların gözündə və ya düşmənlərin gözündə nə ediblər? Alçaldıblar. Hətta o dərəcədə ki, İslam dövlətlərini zəiflədiblər. Müəyyən əsrlərdə bidət əhlinin çıxmasının, meydana gəlməsinin səbəblərindən də nə olub? Düşmənlərin həmin müsəlman dövlətlərinə hücum edib onları zəiflətməsi olub və ya onları təlan etməsi olub və ya əsarətə alması olub hətta o dərəcədə. Ona görə görərsən ki, onların etiqadının əsasları nədir? Zəif hədislər, yuxular, yuxuda görülən hekayələr, xurafatlar, və ya əsatirlər, kiminsə uydurduqları insanları öz ətraflarında cəm etmək üçün, toplamaq üçün qondarma hədislər çıxarıblar özlərindən. Və yaxud da qondarma hekayələr çıxarıblar. Onu beləcə haqdan uzaqlaşıblar və batilə bulaşıblar. Və şeyh buyurur ki, ta günümüzə kimi də bu bəla müsəlmanların üzərində qalıb. Ta günümüzə kimi bu bəla müsəlmanların başının üzərindədir və bu bəla onlardan getməyəcək ta ki, Allah Taalanın kitabına və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinə qayıtmadıqları müddətcə. Etiqadlarının əsaslarını, mənhəclərini, dinlərini meyyar olan Allahın kitabından və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən götürmədikcə bu bəla qalacaq. Nə qədər ki, qəbirlərə ibadət edəcəklər, nə qədər ki, övliyalara, peyğəmbərlərin qəbirlərinə və ya başqalarının qəbirlərinə bağlanacaqlar, Allah Taalanın gətirdiyindən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyindən uzaq olacaqlar, bu zəlalət, bu bəla qalacaq. O ki, qaldı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qəbrini ziyarətə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən bilinir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məscidinə gələn onsuz da onun qəbrini ziyarət edəcək. Və deyir ki, tarix boyu sələflər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məscidinə gəliblər, məsciddə namaz qılandan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qəbrini ziyarət ediblər, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salam veriblər. Sonra Əbu Bəkr radiyallahu anhına salam veriblər, sonra Ömər radiyallahu anhına salam veriblər. Və qəsdləri olmayıb ki, sırf Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qəbrinin yanına gedib orada salam versinlər. Görərdin ki, məsciddə daxil olan məscidin daxilində salam verirdi. Məscidin xaricində olan məscidin xaricində salam verirdi. Hətta Ayşə radiyallahu anhə sağ olduğu dönəmdə, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qəbri onun evində idi, bilirik. O evdə yaşadığı müddətcə heç bir yerdə gəlməyib ki, səhabələrdən kimsə girib evdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qəbrinə salam verib. Heç bir nəql yoxdur ki, səhabələr ondan icazə istəyib içəri girib salam vermək üçün həmin yeri seçiblər. Xeyr, əksinə namazlarında salam veriblər, məscidin xaricində salam veriblər, məscidin daxilində namaz qılanda olduqları yerdə salam veriblər. Sadəcə İbn Ömərdən radiyallahu anhudan nəql olub ki, o səfərdən, hər səfərdən qaydanda gəlib, bu şək yoxdur ki, Aşir radiyallahu anh vəfat edəndən sonra olub. Gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləməyə salam verirdi. Sonra Əbu Bəkr radiyallahu anhıya salam verirdi. Sonra Ömər radiyallahu anhıya salam verirdi. Necə ki, Abdurrazaq Musannəfində gətirib bu əsəri. Deyir ki, Muammər, o da Eyyubdan, o da Nafiyədən rəvayət edir. Nafiyədə İbn Ömər radiyallahu anhının köləsi olub. İbn Ömər radiyallahu anhının köləsi olub. Alimlər deyir ki, o dərəcədə İbn Ömərin elmi ilə maraqlanıb ki, demək olar ki, İbn Ömərin elmini götürüb. Nə İbn Ömər bilibsə, Nafiyədə bilib. Hətta bəzi isnadlarda gəlir ki, məsələn, Məlik Nafiyədən, o da İbn Ömərdən rəvayət olunur. Bu üçlü isnada, bu isnadın adını qızıl isnad qoyublar. Deyiblər ki, o isnad, yəni zəif isnad deyil, qızıl isnad əslində. Nafi İbn Ömərdən rəvayət edir. Nafi də dedi ki, İbn Ömərin tələbəsi olub, həmçinin köləsi olub. O dərəcədə ona bağlı olub ki, onun bütün elmini götürüb. Hətta İbn Ömər radiyallahu anh vəfat edəndə övladları satıb onu. Nafini qul olub deyə başqa atası vəfat edəndən sonra ehtiyac duymadıqları üçün bazarda, qul bazarında satıblar başqa bir insana. İnsanlar onların bu hərəkətini görəndə nə deyib ona? Deyiblər ki, onlara atanızın elmini satdınız. İbn Ömərdən rəvayət edir, deyir ki, İbn Ömər səfərdən qayıdanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qəbrinin yanına gələrdi və deyərdi ki, "Əs-salamu əleykə ya Rasulullah. Salam olsun sənə, ey Allahın elçisi." Sonra deyərdi ki, "Əs-salamu əleykə ya Əbu Bəkr. Salam olsun sənə, ey Əbu Bəkr." Sonra deyərdi ki, "Əs-salamu əleykə ya Əbətə." Sonra keçərdi Ömər rəziyallahu anh qəbrinin yanına, deyərdi ki, "Salam olsun sənə, ey atacığım." Bu cür hər səfərdən gələndə edib. Lakin başqa səhabələr onun etdiyini etməyiblər bunu. Beləcə etməyiblər. Ona görə Abdullah ibn Ömər, oğlu, İbn Ömərin oğlu Abdullah, rahimahullah, Nafidən rəvayət edir. Atasından yox, Nafidən rəvayət edir. Deyir ki, Abdullah ibn Ömər, Nafidən eşitdim ki, deyirdi ki, İbn Ömər səfərdən gələndə belə edirdi. Və Ma'mar deyir ki, bunu Ubeydillah ibn Ömərə xatırladım. İbn Ömərin digər oğluna. Var Abdullah, var Ubeydillah. Ubeydillah ibn Ömərə dedim, dedi ki, Ubeydillah ibn Ömər, "Lə nə'ləmu əhədə min əshabin nəbi sallallahu əleyhi və səlləm fəalə zəlikə illə ibn Ömər." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələrindən heç kimin belə etdiyini görməmişəm. Yalnız İbn Ömər belə edib. Yalnız İbn Ömər belə edib. Deməli, bütün səhabələrin etdiyi nə idi? Şərt deyildi ki, hər gəlişində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qəbrini ziyarət edəsən hər səfərdən gələndə. Ona görə alimlər bəyənmir. Baxmayaraq İbn Ömər radiyallahu anhu hər səfərdən gələndə edirdi. Şeyx buyurur ki, çünki nə üçün bəyənmirdi sahabələr belə etməyi hər dəfədə və etmirdilər? Çünki onlar nəyə bağlıydılar? Qurana, sünnəyə bağlıydılar. Qurana və sünnəyə bağlıydılar. Peyğəmbər s.ə.v-in həyatı boyu etdiyi əmirlərə və ya qadağalara bağlıydılar. Onun etdiyi feylə baxırdılar. Onun etdiyi cihada baxırdılar. Onun qıldığı namaza baxırdılar. Orca baxırdılar. Onun dediyi əmrə, onun dediyi sözə baxırdılar. Etdiyi feylinə baxırdılar. Qəbirlərə bağlı deyildilər. Əgər qəbirlərə bağlı olsaydılar, onda Əbubəkrin qəbri, Əbubəkrin Ömərin, Osmanın qəbrinə bağlı olardılar. Əlinin qəbrinə bağlı olardılar. Amma heç bir yerdə nəqildə gəlməyib ki, onlarda bu qəbrə bağlı olub. Səhabələrin əksəriyyətinin, demək olar ki, hamısının qəbrin yeri bilinmir. Səbəb nə idi? Çünki qəbirlərlə maraqlanmırdılar. Ona görə bəzi bidət əhlinin tərcümə-i halını oxuyanda görsən ki, deyir ki, vəfat edib filan yerdə qəbri filan alimin yanında və ya qəbri filan alimin yanında. Alimlər həmin mətnləri şərh edəndə deyir ki, biz qəbirlərə bağlı deyilik ki, o dərəcədə ki, filan kəs harada yatıb, filan kəs harada yatıb onu insanlara çatdıraq. Əksinə nə ilə, nəyə bağlıydılar? İslam etiqadına bağlıydılar. İslamın etiqadı əsaslarına, fərəyi əsaslarına, İslamın təməlinə bağlıydılar. İslamda olan əməllərə bağlıydılar, hansı ki, əbədi olaraq o əməllərə əməl edirdilər. İslamda olan fətihlərə bağlıydılar. Başları onlara qarışmışdı. Ona görə tədris olunmalı olan budur. İslamın təməli, etiqadı, əsasları, Peyğəmbər s.ə.v-in həyatı, səhabələrinin həyatı, əxlaqı, hansı ki, budur əsas insanlara, bu öyrədilməlidir ki, insanların etiqadının əsasları nə olsun? Saf, təmiz olsun. Ona görə buyurur ki, şeyx, xülasə budur ki, müəllifin bu kəlməsi ya dilinin xətasıdır, hansı ki, ona tənbih edirik ki, və deyirik ki, o məsum deyil, ya da ki, gözəl zəndə oluruq onun haqqında ki, deyirik ki, mütəqəddim alimlər deyəndə ki, Peyğəmbər s.ə.v qəbrini ziyarət etmək üçün onların qəstəri Peyğəmbər s.ə.v-in məscidini ziyarət etməkdir. O ki, qaldı Peyğəmbər s.ə.v-in məscidini ziyarət edənin, edə biləcəyi ziyarətlərə gəlincə, orada Peyğəmbər s.ə.v-in qəbri də var, yəni məscidinə gəlindən sonra Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrini ziyarət edə bilər və iki sahabəsinin qəbrini ziyarət edə bilər, Bəqini ziyarət edə bilər, Quba məscidinə gedə bilər, hansı ki, orada qılınan namazın savabı, ümrə savabı kimidir, Uhud şəhidlərini ziyarət edə bilər. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm edib o cürdür. Amma əzəldən, əvvəldən ziyarətdə qəsdi, tutaq ki, Quba məscidini ziyarət etmək olarsa, icazəlidir, yox. Və ya Uhud dağını ziyarət etmək üçün Bakıdan səfərə çıxırsa, hardansa səfərə çıxırsa, icazəlidir, yox. Nə üçün? Çünki etiqadı əsaslarımızdan və pak etiqaddan öyrənmişik, bilirik ki, Peyğəmbər s.ə.v deyib ki, üç yerdən başqa səfərə çıxanda, yəni hazırlaşmaq olmaz. Nədir? Peyğəmbər s.ə.v-in məscidi, Məscidil Haram və Beytul Məqdis, hansı ki, ora ziyarətlər azalıb işğalda olduğu üçün. Allah-u Teala tezliklə onu müsəlmanlara qaytarsın və müsəlmanlar orada namazı müvəffəq etsin. Və sonra müəllif, daha doğrusu Şeyx Rabi Həfidəllah, müəllifin digər sözünün şərhinə keçir. Hansı ki, deyir ki, orada din qardaşları məndən soruşdu ki, onlar üçün etiqadı əsaslarda fəsillər yazım. Bunu da gələn dərsimizə saxlayırıq. Allah təala bizə eşidib faydalanlardan etsin. Qulu mə təsməun. وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم